Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelské a outdoorové Casablance, odkud vás zdraví Pavel Sladký. Na Radio Wave začíná právě tenhle magazín věnovaný poznávání, cestování a dalším tématům. A naším dnešním hostem je Dalibor Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Rád vás tady zase vidím v Casablance. Vy nejste poprvé hostem našeho pořadu, protože už jsme s vámi mluvili o hodně zajímavých expedicích, které vedly většinou do dost chladných oblastí. Jeden z dílů, který posluchači stále najdou na našem webu, má titulek Kolyma, Sibiř, mrazy a gulagy, což je taková čtveřice, která pojmenovala to, o čem byla jedna z vašich předcházejících výprav. Vy jste se ale taky vydal třeba přes zamrzlé Karské moře na polární Ural, byl jste na Bajkalu a v dalších postsovětských státech. Tentokrát jste si vybral Pamír, tuhle horskou oblast, a vydal jste se tam na speciální koloběžce. Takže když jsem se o tom doslechl, tak jsem usoudil, že máme téma zase na další vysílání. Vy jste se vydal na Pamír na koloběžce, ale na koloběžce vlastní výroby. U toho bychom asi měli začít. Jak jste na tohle přišel, jak jste si koloběžku zkonstruoval a jak vlastně vypadá?
No tak já jsem volil na ten Pamír z toho důvodu, abych se po dlouhé době ohřál, protože, jak jste řekl, tak posledních 6-7 let jsem jezdil pouze a stále na ruskou Sibiř, pokud možno co nejvíc na sever a na východ, a dostali se mi do ruky krásné fotky a cestopis, který mě jako zaujali, tak jsem se rozhodl, že pojedu na Pamír, a pak jsem přemýšlel, jakým způsobem to teda absolvovat. Těch možností bylo víc. Mohl jsem jako většina těch turistů absolvovat ten horský Badakhšan po té slavné Pamir Highway v najatém gazíku nebo na kole. Já jsem po této cestě většinou jezdit nechtěl. Chtěl jsem jezdit těma údolíma těch krásných řek Talima a Sabaltang. Nechtěl jsem ani jezdit na kole, protože kolo mi nejde. Navíc s kolem mám takový problém, takový ten, že já když sednu na kolo a jedu do kopce, tak se tak zruším, že přestávám úplně vnímat okolí, a to se mi nechtělo. Chtěl jsem si to užít, tak jsem přemýšlel, jak pořád. Říkal jsem si, pojedu s tím vozíkem, s kterým jsem přejel ten Bajkal. Já jsem si postavil takovou rikšu, jakoby, do který jsem se zapřáhl. No a pak jsem si říkal, no tak ten Bajkal je nahoru a dolů, a je škoda, když půjdu z kopce, tak abych si na ten vozík nenaskočil, a když bude slušná silnice po rovině, abych třeba nemohl koloběžkovat. No tak jsem to měl takový vývoj, tak jsem prostě došel až nakonec k tříkolový koloběžce, kterou jsem si sám navrhl, protože kdysi dávno jsem se živil i statikou, tak jsem si ji spočítal, nakreslil a dobrý kamarádi mi ji svařili. No a koncem srpna jsem se vydal na cestu.
Z čeho je ta koloběžka? Jak má velká kola? Přibližte nám ji trošku ještě.
Má tři kola, to přední kolo je veliký, 24 palců, zadní jsou menší, 20 palcoví jsou dvě, jsou vedle sebe, mezi nimi je vytvořen takový prostor, kde jsou stupátka, kde člověk jako v tom prostoru jakoby koloběžkuje, z kopce si na ty stupátka naskočí. Ty stupátka mu umožňují výměnu těch nohou, když se jedna unaví, že jo. No a když člověk jde do kopce, tak prostě v tom prostoru prostě tu koloběžku tlačí. No a ještě ta přední část toho rámu je přizpůsobená na to, aby se na ní dali navěsit brašny, které jsem si taky sám ušil, na potraviny a výstroj, výzbroj.
Vy jste docela kutil.
Já jsem kutil domácí, a skoro bych řekl, že tady ta fáze té přípravy jako před tu akci mě jako naplňuje víc, než sama na cestě. Takže já jsem si do ruské Arktidy jsem si společně s kamarádem Hrušem Tomášem ušil veliký stan po vzoru sibirských Němců, když jsem šel na ten Bajkal, tak jsem si postavil vozík, ušil jsem si vlastní stán, kilo 20. No, takže já si takhle vymýšlím kolikrát. vyrobím si vlastní výzbroj, výstroj a vydám se na cesty. No.
A máte velkou garáž doma asi, protože to určitě nevyhodíte potom ty věci.
Mám chalupu, kde je to prostě umístěný a mám to takhle vedle sebe a pak to předám synovi možná, jestli to využije dál.
Přišel jste v průběhu cesty po Pamíru na nějaké nedostatky té koloběžky? Byla na něco vhodná, na něco nevhodná, něco byste třeba i zlepšil? Jak to bylo?
Já jsem se toho hodně bál, protože že jo, tak jako nejsem zkušený konstruktér. Bál jsem se třeba i nějakého velkého únavového namáhání, že mi tam něco praskne, povolí. V některých místech by to mohlo být možná i docela zajímavý, protože jsem byl daleko od civilizace. Ještě než jsem odjel, tak jsem prováděl takový divoký zkušební jízdy, že jsem vyjel na hřeben Krušnej hor a spustil jsem se z toho strašného kopce dolů. A při jedný jízdy jsem se vám zabil. No, ale koloběžka, nějaký drobný úpravy jsem udělal, odjel jsem do Tadžikistánu a ku podivu prostě s výjimkou jedné jediné věci při tom velikém sjezdu z toho vysokého sedla Kizil Art, který má zhruba 4-4 nad mořem, tak jsem ty brzdy utavil. Utavil jsem levou zadní brzdu tak, že to obložení smrdělo a protože jsem tam měl kotoučový brzdy, tak ten levej kotouč se tím teplem vyhřál tak, že se zdeformoval a už ty vůle v té brzdě neumožnily, aby se protočil volně, tak jsem tu brzdu prostě musel vypojit z činnosti, což je docela problém, protože když na jedné ose brzdí pouze jedno kolo, tak si člověk musí dávat pozor na intenzitu toho brzdění, protože pak ta koloběžka docela zatáčí.
Začíná házet.
Ale to byl jediný problém a jinak to proběhlo v pořádku.
A taková třístopá koloběžka, ta se nikdy nepřevrátí, nebo se vám to přece jenom stalo?
Jo, když člověk jako je neopatrný a z toho kopce to pustí rychle a rychle zatočí, tak to převrácení hrozí samozřejmě, když člověk jako nesprávně vyvažuje třeba a stalo se mi to, ale pak nakonec jsem byl takový hodně opatrný a z těch prudkých kopců jsem to scházel. Ona i kvalita těch cest byla docela mizerná, takže vlastně byly i místa, kde jsem třeba i po rovině tlačil. On navíc na těch cestách se vyskytuje takový ten fenomen těch vlnek, jo, já nevím, jak se to dokáže.
Varhánku,
jak se to dokáže takhle vůbec pravidelně vytvořit. A to je něco tak nepříjemného, že kolikrát jsem radši, i když šlo koloběžko, a tak jsem kolikrát radši šel pěšky. No, tak ona ta jízda, ono se to samozřejmě nedá srovnávat s kolem, je to něco úplně jiného, ale když byl slušný terén, tak ty denní výkony, ten maximální denní výkon byl skoro 60 km.
A máte odhadnuté, kolik procent nebo jaký poměr cesty jste vlastně jel a kolik jste tlačil?
Řekl bych tak 60% na koloběžce a 40% tlačit.
A ještě než se pustíme na samotnou trasu, tak mi řekněte jednu věc. Od začátku to bylo plánované jako solo akce?
Ano, ano. Já jsem si tu solo akci zažil už na tom Bajkale, tam jsem byl 3 neděle totálně sám, tady to nebylo až tak úplně. A tam mi to zachutnalo jakoby. No a teď mám k tomu nějaký takový svý důvody, no. Nějak mi to chutná. On, když člověk chodí takhle sám, tak řekl bych, že ta intenzita toho prožitku je vyšší. I ty místní se k tomu osamělému poutníkovi chovají trošku jinak. Jsou takový střícnější, pohostnější, než možná k té bandě cestovatelů. No, když jde člověk ve dvou, tak si povídá s tím druhým. A když jde sám, tak si povídá sám se sebou. A občas se o sobě dozví zajímavé věci. No. Nesmí se to přehnat, jinak skončí u chocholouška. No.
Hostem dnešního vysílání Casablanky je Dalibor Beneš. Mluvíme s ním o tom, jak se vydal na Pamír do Střední Asie na koloběžce vlastní konstrukce. Právě tu konstruktérskou část a kutilskou máme za sebou, tak teď pojďme vyrazit do samotné Střední Asie. Vy jste letěl do Oše, což je město v jižnější části Kyrgyzstánu. Lidi ho asi budou znát ze zpravodajství, protože to bylo centrum někdejších nepokojů, když se v Kyrgyzstánu měnily poměry. Tam jste začínal, vyrazil jste směrem na jih k tadžickým hranicím. Jak vypadal ten začátek vaší cesty?
Měl jsem z toho trošku obavu, protože tuhle skutečnost jsem znal, byly tam velký nepokoje, říká se 2000 mrtvých. Ale to město už je dávno klidný, řekl bych. Přiletěl jsem přes Istanbul do Oše, tam jsem si sehnal maršrutku a společně s tou mojí, s tím mým strojem, který jsem měl v takové papírové krabici, jsem odcestoval maršrutkou do takové vesničky už poblíž tádžických hranic, do Saritaše. Tam jsem u dobrých lidí si tu koloběžku složil, nechal jsem tam tu krabici, abych se k ní pak na konci cesty vrátil, no a vydal jsem se už po té Pamir Highway, jsem se vydal k těm tádžickým hranicím a ten první pohled byl naprosto fantastický, to mě úplně fascinovalo, protože těch prvních 30 kilometrů bylo mírný stoupání po bezlesí, travnatý planině, 30 kilometrů a pak na konci těch 30 kilometrů se zvedla prostě ta fantastická hradba těch hor, kde činil ta 7000-ková piklenina, on už to piklenina není, jo, on už je to pik, jestli to řeknu dobře, Abu Ali ibn Sina. No tak takhle začala ta má cesta, že jsem z toho Saritaše už po svých na koloběžce dorazil až po té Pamir Highway, až k jezeru Karakul.
Já jsem jednou takhle v Biškeku na letišti viděl seznam odletů do Oše, kde jich bylo asi 12 a z toho 11 bylo zrušených. Je potřeba říct, že to bylo dávno před těmi problémy politickými, které v Kyrgyzstánu nastaly, tak mě docela zajímá, jak vypadá to letiště v Oši a jestli je teda provozu schopné, nebo o co šlo.
Ale tak ono už je jaksi opravený, řekl bych. Nevím, jestli to tady ventilovat. Já jsem tam měl jeden jediný problém, když jsem se dostal do ty už transitní zóny a potřeboval jsem si odskočit. Tak prostě tam byl takový problém, že byl tam turecký záchod, ale nic proti ním, ale prostě ty dveře do té místnosti se zavřít nedaly. A když jsem je zavřel, tak se zase otevřeli, takže já jsem tu svoji potřebu vykonával přímým přenosu.
Jo, to jsou takové civilní problémy, to když člověk nezažije, tak to nemůže předvídat. Jakou jste měl naplánovanou trasu, jak dlouhou a v jakých nadmořských výškách jste se pohyboval?
No, tak já jsem chtěl u toho jezera Karakul, tam jsem na rozdíl teda od té většiny, co pokračují dál k jihu, po té Pamir Highway, tak jsem odbočil na západ, šel jsem po tom Pamirském platu několik desítek kilometrů tou v podstatě horskou pouští, pak jsem se dostal do toho krásného údolí té ledovcové řeky Tanimas, no a tím údolím jsem se dostal do Gudary a dál tou řekou, která pak několikrát mění svůj název, až pak jako je to řeka Bartang a vlastně tímto údolím jsem prošel napříč vlastně celým Tádžikistánem až na afgánské hranice a pak po nich do Chorogu, což je správný centrum horského Badakšanu. No a tam skončila ta moje první etapa jako na koloběžce. No a celá ta cesta z Oše takhle, jsem udělal takový kolečko, pak jsem se vracel z toho Chorogu vlastně už stopem a různýma maršrutkama zpátky do Oše, tak celá ta cesta měřila asi 1200 kilometrů, z toho necelou polovinu jsem měl na koloběžce. No a ty nadmořské výšky, to Pamirské plato, tam je několik desítek kilometrů v téměř konstantní výšce, 4 kilometry nad mořem, ale pak to padá tím údolím dolů a ten nejvyšší bod, kde jsem byl, to byl průsmyk Akbajtal asi 4640 metrů nad mořem.
A aklimatizace vám žádné problémy nedělala? Jakmile jste se dostal do té konstantní výšky, té náhorní plošiny, tak bylo všecko v pohodě?
Taky jsem se toho bál, studoval jsem nějaký záležitosti, říkal jsem si, chtěl jsem po svý doktorce nějaký třeba i léky na horskou nemoc. Nakonec jsem volil bez toho, ani ty vejšky asi nejsou tak tragický a když se do nich nastoupává pomalu, tak člověk tu prostě aklimatizaci získá. Já jsem tam měl jednu zdravotní potíž, ale ta spíš vyplývala z toho, že jaksi jsem zanedbal takovou sílu toho horského sluníčka v této vejšce. Navíc jsem samozřejmě zapomněl ochranný krém, takže jsem tohle hodně zanedbal a pak jsem se jednou rána probudil s hlavou opuklou jak dýně, téměř jsem nemohl se dívat, protože ty oči byly opuklý, takže jsem téměř neviděl. Tak jsem byl nucen zůstat zhruba 2,5 dne na jednom místě a dostal jsem se z toho, měl jsem i nějakou horečku. Tak to přičítám spíš vlivu toho, že toho sluníčka a než vlivu té nadmořské vejšky.
Tenhle moment zachycuje jedna z vašich fotek, kdy máte takový velmi improvizovaný stan, plachtu, rozloženou v takové horské polopoušti, řekněme, a pod tím položenou karimatku, kousek od nějaké říčky, kde jste strávil ty 2,5 dne. Přibližte nám trošku ten pocit. Jste tam úplně sám, je to relativně nehostinná krajina, teď vy přesně nevíte, co s vámi je a takhle tam musíte na 2,5 dne zakempovat. Bál jste se, nebo když tak o sebe, nebo o co?
Ale tak on, když přijde nějaký takovýhle problém, tak člověk asi jako nesmí podlehnout nějaký panice, ono to se vždycky nějak vyřeší a když je člověk rozumný a dá si třeba pauzu, tak se z nějakého takového problému dostane. Ono to, řekl bych, nebylo tak dramatický a stačilo prostě vysadit na 2 dny, odpočinout si a bylo zase dobře.
Říkal jste, že hned na začátku jste využil pomoci dobrých lidí místních, tak je jich tam dost?
No, tak to bylo v tom Saritaši, kde jsem startoval, kde mi teda nechali tu krabici a ku podivu, když jsme se vrátili, tak tam pořád ještě byla, nebyla spálená. No a v těch horách těch lidí moc není. Tam v celém horském Badachšánu žijí ty Pamírčané. Oni říkají, my nejsme Tádžici, my jsme Pamírci, že jo. Oni mají odlišné zvyky, mají jiný jazyk a je jich s bídou 300 tisíc. A ta lidský sídla jsou v podstatě jenom tam, kde je voda a kde je třeba i nějaký kousek orný půdy. Ty orný půdy je tam strašně moc. Říká se, že necelý 2% rozlohy horského Badachšánu je pouze orná půda. Takže oni jsou hlavně v údolí těch říček a to je naprosto nádherný, když člověk jede tou kamenitou pouští několik dní a pak v tom údolí řeky uvidí tu zelenou oázu, kde je voda, kde je nějaký políčko, kde oni něco pěstovali, když je to níž, tak roste nějaký topol. A tak to bylo vždycky takový pohlazení na duši, no, když jsem dorazil do takovýhle místa.
Je pravda, že vám v jednom takovémhle kyšlaku, v jedné takovéhle vesnici nějaký stařec umyl nohy?
To bylo na závěr cesty. To byla taková humorná příhoda. Já jsem už k večeru hledal místo, kde to bylo na afgánské hranici, kde jsem hledal místo na prostě, kde strávím noc a už jsem rozložil prostě asi tábor, ale prostě mi tam obklopili nějaký takový divný lidi a já jsem se tak trošičku bál, tak jsem to prostě zbalil hned zase a po té cestě jsem pokračoval dál. A už v noci jsem před sebou udělal takovýho staříka, který za sebou táh bejčka a on se vracel z nějaký pastvy, tak jsme se dali do řeči a on, ty jsi úplně nenormální, ty jsi nenormální, ty co chceš dělat? A já povám, no tady si najdu místo někde a přespím, ty jsi nenormální. A přímo mi nařídil, že půjdu k němu spát, tak jsme k němu přišli už za velký tmy, k němu domů, on z té nejlepší místnosti v domě vyhnal všechny ženy, byly tam tři ženy, vyhnal je pryč. Já jsem tam pak až do rána byl sám a on mi nosil samý dobrůdky a vařil. Ty ženy to připravovaly někdy, on mi to nosil, obsluhoval mě. Nosil mě dobrý jídlo, nosil mě čaj, povídal si se mnou. No ale ještě předtím teda to musím říct, teda, že mi umyl nohy ve škopku.
To je prostě taková věc zatížená naprosto křesťanskou symbolikou i tak obrovskou pokorou, to je paráda.
Je to to, já vím, že prostě já jsem se trošičku snažil poučit, abych tam neudělal nějaký problém v těch muslimských rodinách, tak jsem se trošičku o tom četl, tak oni jeden z těch pilířů té muslimské víry je vlastně jakoby povinnost dávat almužnu, že jo? A to obnáší i podporu lidem v nouzi a obnáší to i podporu lidem na cestách, což byl můj případ. No, takže oni se těm cestujícím takhle, těm turistům chovají hezky, moc hezky a je teda pravda, že oni si neřeknou o peníze, ale moje žena, když jsem odjížděl, říkala, hele, já tě znám, ty jsi starý škudlil a víš, jak ty lidi tam mají těžký život, tak prostě tam pus nějaký peníze, tak já jsem vždycky. A tak to má být, to je v pořádku naprosto, prostě nechat tam nějaký peníze, aby se těm lidem pomohlo.
Dala vám vaše žena ještě nějaké další rady na cestu, které jste zužitkoval?
No, ona je vždycky jako plachá, když odjíždím, protože já poslední dobou se snažím ty svý cesty pojímat tak jako hodně samostatně a svobodně a už si ani neberu žádný ty komunikační prostředky a tam, kam já jezdím, tak ty telefony nefungují a tak ona o mě třeba tři neděle neví, tak to je prostě docela problém, ale ona už se s tím smířila a ví, že když si já něco usmyslím, tak si to prostě prosadím, tak to prostě nějak toleruje, ale určitě se tím trápí, no. Musí mi to nějak vynahradit.
Napsal jste někde, že jednou ze specialit zvyklostí místních lidí tak je, že při pohřbu se lidi radujou a při narození dítěte pláčou.
Jo, tak ten Tádžikistán je hodně jako rozmanitý v pojímání té islamské víry, takže jsou tam nějaké oblasti, kde dodnes se dodržují takové zajímavé zvyky. Já jsem tam měl nějaký takový zajímavý hřbitov, jo, a tak má se tam ještě teď dodržovat takový zvyk, že když umírající nesmí umřít v domě, aby tam nezůstala ta jeho duše, oni ho vynesou ven před domeček, aby umřel venku, nepouštěj k němu zvířata, aby ta jeho duše nepřešla do těch zvířat. A když umře, tak se skutečně radují, protože nepláčí, protože jsou přesvědčený o tom, že toho mrtvého už nic zlýho na tomto světě nečeká, už ho čeká jenom vše dobré. Naopak, když se narodí novorozeně, tak oni pláčí, protože si představují, že to novorozeně právě tyhle ty všechny potíže a starosti čekají.
Takže svět je takové peklo. Když do něj přichází nový pamírec, tak jsou všichni smutní, protože ho to peklo čeká. A když ten nejlíp starý, samozřejmě člověk z toho světa odchází, tak je proč se radovat.
Uhum. Tak to je asi, no.
Kde se vám na té cestě vlastně nejvíc líbilo? Která místa, ať už kvůli lidem, nebo kvůli krajině, vás nějak oslovila?
Určitě v těch horách. Určitě. Ona, i ta horská poušť má prostě obrovskou poezii. Jo. To vypadá to jednotvárný, monotónní, ale ta poušť je ohromně barevná. Prostě tam jsou ty ostrůvky zeleně, pak nad tím jsou ty vysoké hory s tím ledem. pak jsou tam ty údolí s těma zelenýma oázama, pak jsou tam neuvěřitelně barevný skaliska, jako různý škály barev až po prostě karminově rudou barvu a tak dále. Takže to se mi tam hodně líbilo. No a ty údolí těch řek jsou taky fantastický. Ty řeky prostě se prodírají místama takovýma divokýma kanělema a řekl bych, že to je hodnotný i z vodáckého hlediska.
Takže to zní trochu jako námět na další výpravu nebo tak něco. Jste i vodák?
Já jsem takovej vodák, ale ne vodák na divokých řekách, ale je pravda, že jeden z mých snů je dát si nějakou řeku, ale spíš nějakou formou vandrování, prostě vydat se na nějakou větší, třeba sibirskou řeku a jet po ní několik stovek kilometrů a zastavovat v těch vesničkách a poslouchat příběhy těch lidí, než prostě mít nějaký vysoký sportovní cíle.
Kolik jste sebou vozil kilo nákladu a kolik jste sebou vozil vody, když jste zrovna nebyl v blízkosti nějaké řeky nebo pramenu?
No, tak já poslední dobou odjíždím hodně na lehko, protože podle mě, jako když je to o to svobodnější, protože když má člověk 50 kilo, tak se stane otrokem těch věcí. Takže já půlím kartáčky a ani jsem nevzal stán, ušil jsem si celtu a jídlo, no tak vezmu nějaký jídlo, abych byl úplně nezávislý, tak jsem si vezl nějakých 10 jídlo na 10 dní. No já když si vezu jídlo na 10 dní, tak je to tak na 14 dní, řekl bych. Navíc si vezu sebou ještě 5 kg tuku kolem pasu uložený, takže mě to takhle vydrží pomalu na tři neděle, navíc občas si člověk zhubne v té krajině, takže ten můj náklad byl, já nevím, do 25 kg víc, ne? Se vším všudy i sídlem. A co se týče vody, tak tam jsou místa, kde se velmi nevyplácí prostě naplnit ty svý láhve po okraj vodou, když ten zdroj vody tam je. Mně se tohle stalo, když jsem sjížděl od tádžických hranic do toho údolí na to Pamirský plato a už se zase blížila noc, já jsem si našel takový, hodně tam foukalo, já jsem si našel takový pěkný místečko vedle cesty v takovém údolíčku, tak tam potok se sladkou vodou, což na tom platu bývá i slaná, jako to je problém. A začal jsem stavět tábor a najednou se tam vyloupili do pohraničníci a říkali, vypadni odsaď, jinak uděláme ta a namířili na mě takhle, nejenom mě, ale takhle do vzduchu těma svýma samopalama. A já jim říkám, no a kam mám vypadnout, dítě noc? A oni, pojedeš 5 kilometrů po cestě a tam zatáboříš. No a teď já v tom kvapu, v tom strachu, jsem prostě vypálil, nenabral jsem si tu vodu. A jel jsem 5 kilometrů, 10 kilometrů, jel jsem 15 kilometrů a pak už byla hluboká noc. Nikde žádná voda, nic. Usnul jsem na nějaký zasolený pláni rovný. No a byl jsem i celý příští den bez vody a měl jsem asi 4 deci vody, no tak to bylo takový kritický. No pak nakonec jelo teda, když už skoro zapadlo sluníčko, jelo kolem auto, nějaký terénní, tak já jsem na něj zamával prázdnou petkou a on na ní nezastal, stáhl okýnko, vyhodil plnou petku vody a jo, dál. No tak já jsem vozil, tak pak už jsem si dával pozor, tak jsem vozil tak ty 4 litry vody, abych měl furt. A i když jsem je neměl dopitý, tak vždycky, když jsem byl u zdroje vody, tak jsem to všechno doplnil.
Jak vám chutnal kumis, respektive pije se v těchto horských oblastech kumis?
Já když jsem stoupal z toho Saritaše k těm tádickým hranicím, tak jsem tam nějak váhal na jednom rozcestí, nevěděl jsem kudy dál a z dálky ke mně pádil na oslíku takový chlapec. Jo. Asi se bál, že mu uteču a pozval mě do jurty svých rodičů. No tak oni mě tam pohostili, dali mě tam něco a na závěr mi dali kumis a ta chuť je teda zajímavá. A ten účinek byl naprosto okamžitý. Jo. Já jsem prostě vyběhl z té jurty a teď jsem viděl, že do nekonečna je rovná pláň bez jakýkoliv vegetace a já jsem běžel to plání a modlil jsem se, pane Bože, dej mi aspoň 50 metrů. Takže ten kumis je zvláštní, no. Tak abych byl upřímně, tak mě to nechutnalo.
Vy jste na své cestě dorazil nejenom ke slaným jezerům, ale třeba taky k jezerům, které jsou vytvořeny různými závaly a jsou i třeba nějakým bezpečnostním rizikem, což je jezero Sares?
Ano, ano. Ta řeka Bartang dostává svůj název pod soutokem s řekou Murghab a pár kilometrů, 20 kilometrů nad tímhle soutokem v roce, myslím, 1911 po obrovském zemětřesení došlo k obrovskému závalu, vytvořilo se tam veliký jezero, který má 17 km krychlové vody. Ta jeho hladina každým rokem stoupá o 15 cm a celá střední Asie se bojí toho, že dojde k dalšímu velkému zemětřesení, který buď naruší stabilitu té hráze, nebo způsobí nějaký obří zase sesuv té sutě do toho jezera a následnou vlnu, která by se přelila přes tu hráz a šla tím údolím. Nějaký studie říkají, že modely říkají, že ta povedení by dosáhla až do toho jezera v Rusku. A teď mi vypadlo to jméno. To vysychající jezero.
Aralské?
Do Aralského jezera. Takže by to byla obrovská katastrofa, která by vymětla všechny ty údolí v důlce 100 kilometrů. Dokonce se tam teď objevují v těch stráních takový jakoby odtrhy a ten stát nemá na to, aby přijal nějaký technický opatření, tak se zaměřuje akorát na nějaký monitoring. A já jsem právě několik kilometrů pod tímhle soutokem spal v pamirském domě jednoho člověka, který se jmenoval Karim. A ten mi právě o tom vyprávěl. Jo. Ten říkal, no tak podívej se na ten můj dům. On měl takový ten pamirský dům, to je takový pojem. Oni jsou v něm zapracovaný takový ty prvky islámské víry. Ale on říkal, to má obvodový stěny z kamene. A když přijde zemětřesení, tak já to mám postavený tak, že ty obvodové stěny odpadnou a zůstane jenom ta kostra z toho dřeva a ta nikdy nespadne za žádného zemětřesení. A já jsem říkal, no a jak se ti žije s tou hrozbou toho Sarajského jezera na dlouhou? On právě ukázal do rohu místnosti a říkal, podívej se, tamhle ta truha, tam mám peníze, tam mám nějaký doklady, nějaký věci, až tady zazní sirény, až přijde zemětřesení a zazní sirény, popadnu ty věci z té truhly, vemu svý děti, ženu a poběžíme do kopce. A poběžíme 150 výškových metrů do kopce a tam bude nouzová chýše, kde já mám všechny věci potřebné pro život. Takže takhle to tam funguje. No.
To by mě zajímalo, co tam má. Co je pod tím souhrnným označením všechny potřebné věci pro život?
Základní potraviny, nějaké přikrývky, možná nějaký roští, aby si zatopil, nějaké takovéhle věci.
Co byly vaše nejpotřebnější věci na té výpravě?
No nejvíc mě chyběl ten opalovací krém, teda, to je fakt, ale ten jsem neměl, tak pak jsem nakonec se zahoval tak, že i ten nejfundamentálnější talibánec by měl ze mě radost. A co mi chybělo? Mně nechybělo nic. No tak samozřejmě, člověk si nesmí brát sebou na cestu takový ty potraviny, který chutnají, protože to by furt jet a furt by neměl dost. Musí si brát na cestu potraviny, který mu nechutnají.
Což je ve vašem případě co?
Což je v mém případě všechny ty instantní potraviny, které si beru a které mi pak nakonec stejnak zbydou a já je pak v těch vesnicích rozdám, jako jo. No takže samozřejmě jsem vzpomínal takové ty věci, vzpomínal jsem na pivo, vzpomínal jsem na tlačenku a takovýhle záležitosti.
Co bude teď s koloběžkou dál?
No, tak je tam pár věcí, které bych chtěl jakoby udělat jinak, tak možná ještě to prohnat nějakým sofistikovanějším výpočtovým programem, aby se odlehčila. A vzhledem k tomu, že na těch přednáškách, co jsem párkrát měl, tak to mělo docela ohlas a tak lidi se o to zajímají a chtějí to. A tak jsem nakonec teď ta koloběžka, to řešení je v nějakém řízení na chráněný užitný vzor, tak uvidíme, jestli to dopadne nebo nedopadne a pak bych možná to jaksi nabít nějaký ty firmě koloběžkářský třeba, jestli by měl zájem to vyrábět nebo ne.
Nemáte chuť sám rozjet firmu na koloběžky?
Ne, to jsou starosti a to já už nechci se do tohohle pouštět.
Co se vám nejčastěji jako vzpomínka vrací z Pamíru?
Určitě ty lidi v těch horách, který mají, řekl bych, neskutečně tvrdý život a přesto jako jsou neskutečně milí a pohostinní.
Děkuju za návštěvu tady v cestovatelské outdoorové Casablance a děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.